Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Kuhan ei ole yhtä kurja kuin viime viikolla.
Nämä on kaikki kurjaa.
Mm.
Se on vähän niin kuin tämä idea jostain syystä. Mä en tiedä, kuka tämmöisen on idean keksinyt, mutta mennään tällä.
Niin ja vielä jatketaan. Mm. Monta vuotta on jo tehty. Arvatkaa mitä?
No.
On Fian synttäriviikko. Okei, mun syntterihän on ollut jo maanantaina, kun tämä jakso tulee ulos. Mitenkä olet juhlistanut? Minä vanhenin hitaasti, mutta varmasti ja hauraasti.
Okay.
Olen paljon kypsempi kuin nyt nauhoitushetkellä. Tulevaisuus Fia tässä, vaikka ei olekaan, niin olen nyt hirveän kypsä. Kolmekymppisyys on siinä mielessä niin kuin inhottavaa, kun mistään numerosta ei tule kiksejä.
Mm.
Ja nyt kun on vielä 33.
Aivan, kaikki on pielessä.
Mä olin silleen, mutta sä täytät 34, mutta eikö se ole minä?
Se on sinä.
Se olen minä.
Niin kaikki on pielessä. Mm. Että tää on semmonen seesteisen sininen numero, mikä kuvastaa mielentilani, koska I'm blue, da du di da du da. En ollut kirjoittanut tätä tänne ylös.
Jännä. Mutta siis, mut miten juhlistit? Ei se, että miten päädyit tänne.
Mähän sanoin, että hitaasti ja hauraasti juhlistin. No mä todennäköisesti juhlistin lauantaina näkemällä kavereita ja sunnuntaina näkemällä ei mun kavereita, eli mun perhettä.
Mm.
Tai sitten, koska mulla on semmoinen pieni burnout tässä jo niin kuin kuplipinnalla, niin voi olla, että kun perjantai on mulla vapaa tulevaisuudessa, niin mä sanon kaikille, että haistakaa paska. Niin kuin Antti Holma aina sanoo, ja sitten mä pistän luukut kiinni. Ja sitten katsellaan tiistaina, kun menen töihin.
Onneksi mä annoin lahjoja etukäteen, niin mun ei tarvitse yrittää siellä oven takana koputella.
No, sulla on avaimet.
Niin. Teillä on myös avaimet, että tämä ei ehkä ihan toimi. Että...
Sun pitää laittaa takaa lukkoon.
Miten?
Niin.
Oven pistän siihen. Jimbo-vahtikoira.
Meinasin just sanoa.
Jimpohan ei siis haukuhan
älä tule, tai mä nuolasen.
Se paheksuvasti tuhahtelee oven takana, jos joku kulkee siellä. Mutta joo, koska on minun syntymäpäiväviikkoni, niin minä valitsin tämän aiheen, niin kuin minä en näitä muita aiheita valitsin. Kaikki viikot on Fia synttäriviikkoja. Ei vaan.
Birthday year.
All around.
Mm-hmm.
Ei vaan, mutta siis niin kuin siinä meidän Instagram-livessä jo raoitin aihetta, he, jotka kuunteli tai katsoi sen, niin muista, että sanoin, että se on Fialle mielenkiintoinen aihe.
Muistaako?
Ei ehkä, minä mutta nyt muista. Kerroin. Ja tämän kertainen jakso liittyykin jonkin verran kirjallisuuteen ja minun yhteen ihan lemppariteokseen, eli Robert Louis Stevensonin Tohtori Jekyll ja Herra Hyde.
Mm-hmm. Nyt se koitti.
Kyllä. Tämä jakso on sillä tavalla vähän erilainen, että mä kerron sen täysin niin kuin semmoisessa kronologisessa järjestyksessä, ilman että kenenkään tarvii arvailla kukaan syypää.
All right.
Ja tämä on siis aikansa isoimpia tapauksia Edinburghissa, ja Stevenson on itse ollut paikalla oikeudenkäynnissä, koska nämä on ollut siis tietenkin julkisia tapahtumia, ja sinne on menty ihastelemaan, että kukas tänään tuomitaan. Ja hän on siis mennyt ottamaan itselleen muistiinpanoja ja inspiraatioita luodessaan iljettävää Herra Hyden hahmoa.
No niin. Mutta siis mun mielestä on jotenkin ihan mahtavaa. Siis ei siinä ole ehkä mitään mahtavaa, mutta siis niin kun se, miten ollaan joskus niin kun tässä vuosien saatossa, satojen vuosien saatossa.
Mä luulen, että sä puhut podcastista.
Niin mäkin jostain syystä.
Joo,
tässä meidän satojen vuosien saatossa,
kun ollaan tätä tehty.
Kyllä, nimenomaan. Niin, miten ollaan käytetty teloituksia ja oikeudenkäyntejä, ja ne on ollut semmoisia niin kuin herrasväen...
Pikkuleipiä.
Siis, niin. Eli, että niin kuin laittaudutaan niin. Ja pistetään parhaat päälle, ja
mennään
lähdetään lähdetäänkö Kultainen treffeille katsomaan, kun tuo hirtetään tuo kaveri.
Joo, että nimenomaan.
Niin.
Ne on ollut sellaisia niin kuin tapahtumia, kylätapahtumia.
Joo, ja lapsia myöten kaikki
joo,
siellä.
Joo, joutapäivät ennen joutapäiviä.
Mihin ne joutaa?
Niin. Niin, siellä ne on ollut ihan jouten. Mm. Mutta siis kyllä. Ja Heille, jotka eivät ole kirjaa lukeneet tai kuunnelleet, niin olkaa hyvä ja tehkää se. Mä ootan. Noniin. Nyt mä voin sitten kertoa, mitä siinä tapahtuu, kun kaikki on lukenut sen kirjan. Mm. Ja jos et siis tuossa ajassa kerinyt, niin tämän voi pausittaa hetkeksi ja jatkaa sitten. Mutta tässä tulee siis vähän niin kuin spoilers. Eli kerron vähän siitä kirjasta, koska se liittyy tähän.
Aika, siis niin kuin silleen, kuitenkin aika tuore teos kyseessä, että onko tarpeeksi, jos vaan sanoo, että spoiler alert.
En tiedä.
Minkä ikäinen tämä teos on?
Vanha.
Niin.
1800-luvulta.
No niin, sitä mäkin.
Eipäs olekaan ehkä. 1900-luvun alusta.
Niin.
Tai jostain sieltä.
Hetki pieni.
Taihteesta.
D.R. Jekyll.
Mä en siis tiedä, mikä toi pointti on siinä.
Noni. Onko sulla mitään hajua? Koska, tarkoitan vaan siis sillä, että koska Jekyll ja Hyde, niitä käytetään paljon siis esimerkiksi kyllä, populaarikulttuurissa.
Kyllä, niin mä niinku... siis mitä mä olen... Siis mun päässäni, mä tiedän, että on ihan väärin, mutta mun päässäni se on niinku Frankenstein ja Frankensteinin hirviö.
Että okay.
Ne on niinku semmoinen parivaliikko.
Joo, joo.
Aivan. Se on siis julkaistu englanniksi vuonna 1886.
No niin.
Ja suomeksi 1897, että aika nopeasti käännetty.
Tosi nopeasti.
Meillähän on Fian kanssa siis tatuoinnit aiheeseen liittyen.
Kyllä, niin on. Ja mulla on myös kotona muuten koreaksi käännetty versio tästä kirjasta, jos haluat lainata.
Voin lukea sen jo.
Joo.
Varmaan mutta helppoa kieltä.
Mutta siinä on toinen sivuina englanniksi ja toinen koreaksi. Niin siinä voi verrata, se on ihan hauska. Mm. Mutta siis kirjahan on kirjoitettu erään lakimiehen näkövinkkelistä, joka siis tavallaan seuraa, kun tämmöinen ihan kamala mies... Sitä niinku siis kuvaillaankin niinku rumana ja iljettävänä, että se on niinku kaikin puolin kamala.
Ei kun niin, tämähän on nyt se, että se sama mies ja sillä on eri kasvot.
Kyllä.
No niin, joo, koska siis just tämä, kun en mä sitä lukenut, niin nämä menee aina mulla sekaisin.
Kyllä.
Sä pääset tässä nyt siis niinku tälleen kaivilemaan mielisi sopukoita ja yhdistelemään silleen palapelinomaisesti.
Niin, mitä tietää.
Mm.
Mutta siis seuraa tämä lakimies tämän kamalan herra Hydin tekemiä rikoksia Lontoossa. Ja sitten hänelle selviää pikkuhiljaa, että vaikuttaa siltä, että tämä Hyde hyväksi käyttää hyvämaineista ja aina ystävällistä tohtori Jekyllia. Kuten esimerkiksi hän maksaa tämän sakot ja ulospääsyt vankilasta ja kaikki, asuu vuokralla hänen asunnossaan ja niin kuin tällaista. Kunnes sitten selviää, että nehän on siis sama henkilö ja tämä tohtori Jekyll on tehnyt tämmöistä ihmiskoetta, miten hän voisi olla täysin hyvä ihminen, niin ollekseen hyvä, niin hän poisti itsestään pahan ja loi sille ruumillistuman. Ja hän on aina öisin herra Hyde ja päivisin aivan tohtori Jekyll, kunnes sitten Hyde ottaa vallan ja tarina päättyy siihen, että hän on poistunut. Mutta tämä on niin kuin... Musta on hauska, koska mä luin tämän silloin joskus kauan sitten ajatuksena, kun tätä mainostettiin ensimmäisenä kauhutarinana ikinä. Ja siis aivan, eihän tämä ole, siis tässä ei mitään pelottavaa, koska nykyajan kauhuhan on oikeasti ihan järkyttävää. Mm. Mutta 1800-luvun kauhu on ollut sellaista, että oi voi mies on ruma. Ja sitten ne niin kun rikoksetkin, hän murhaa ihmisiä. Niin siinä vaan kerrotaan ja Hyde meni ja nainen on kuollut. Mm. Että siinä ei niinku edes, siinä ei ole mitään raakuutta, mikä on siis mielenkiintoista. Totta kai aika on ollut eri. Mutta sitten sanomalehtiin ne kirjoitti kaiken.
Niin.
Jep. Mutta suosittelen, hauska teos. Ja vaikka tämä rikos, mistä tänään puhutaan, tämä kurja juttu ei ole itsessään mitenkään supereeppinen tai erikoinen, niin on niinku hauska, varsinkin kirjan monta kertaa lukeneena, niin hauska miettiä yhtäläisyyksiä, koska tästä tapauksesta puhutaan, että tämä on ollut yksi niistä isoimmista inspiraatioista siellä taustalla. Hän käytti montaa eri inspiraatiota tietenkin, mutta tämä on siis yksi niistä. Ja toivottavasti muutkin tykkää, koska jälleen kerran olemme siinä pisteessä, että kun minä olen itse valinnut itselleni henkilökohtaisesti rakkaan aiheen, niin minä ajattelen, että voi voi, tätä ei kukaan muu kuuntele. Ja sitten kun meidän...
No mutta hei, tässä on heti kaksi, jotka kuuntelee.
Mm-hmm. Niin. Sitten meidän kuuntelu-droppaa, niin voi katsoa, että no tuossa se Fia on taas päättänyt aihe. Mutta joo, lähteisiin.
Siis, mulle tulee siis tästä nimi, tai siis just että toi Arthur Conan Doyle.
Mm.
Eikö se ollut kans jotenkin tosi innoissaan kaikesta, eikö se seurannut kans jotain oikeudenkäyntejä ja
joo,
niin kuin siis rahoittikin tyyli jotain poliisia tai jotain, siis niin kuin, jotenkin siis oli hirveä ineessä. Vaikka, ei kun se kävi niissä seance ehkä, mutta kuitenkin niin joo, kuin, että hyvin siis semmoinen, niin kuin, että varmaan tohon aikaan monet kirjailijat on ottaneet.
Niin, ne tekee tutkimusta siinä, niin, että on mahdollisimman lähellä totuutta nämä niin, asiat.
Mutta lähteitä oli hyvin vähän. Itse asiassa löysin vaan tämmöisen Trial of Eugene Marie Chantrelle -kirjan. Mm-hmm. Ja luin sen. Sen oli kirjoittanut A. Duncan Smith. Aha. En tiedä, mitä se A stands for, mikä se A on, mutta kirjan luin. Ja sitten löysin The Spectator-lehden otsikon, tai siis niin kuin uutisen tapauksesta. Ja sitten Edinburgh News oli kirjoittanut myös semmoisen koonnin tästä niin kuin nyt, niin kuin nykypäivän lehteen. Aivan. Oli tullut semmoinen artikkeli tästä.
Mut siis sijoittuuko se kirjakin ihan Skotlantiin? Tapahtumat on siellä.
Se on Englannissa.
Joo, kun mä olin jotenkin silleen, että mulla oli semmoinen mielikuva, että se ei olisi skotlantilainen.
Joo, ei.
Joo.
Eugene Marie Chantrelle syntyi vuonna 1834 Nantesin kaupungissa Länsi-Ranskassa. Hänen isänsä oli laivan omistaja ja tästä syystä Eugene sai hyvän koulutuksen. Tämän kirjan Trial of Eugene Marie Chantrellen mukaan poika opiskeli peruskoulun jälkeen lääketieteellisessä instituutissa, mutta lopetti opinnot kesken. Hän ilmeisesti muutti sittemmin Pariisiin, jossa eli lapsuuteensa verraten paljon vaatimattomammin. 17-vuotiaana Eugene oli alkanut kiinnostumaan kommunismista, niin se täytyy yhdestä kommunistista.
Joku yksi kommunisti.
Eli itsestään kommunismista. Ja vuonna 1851 tapahtui vallankaappaus, jonka järjesti presidentti Louis Napoleon Bonaparte, toinen joulukuuta 1851.
Niin kuin se on niin tuore asia.
Presidentti.
Mä jotenkin muistan, että Bonaparte on jossain 1700 vähintään.
On se silloinkin. Bonaparteja on monta.
Aa, no niin. Tämä selittää.
Heitä on moneksi. Ja hän hajotti kansalliskokouksen ja palautti yleisen äänioikeuden. Ja sitten hän palasi valtaan Napoleon kolmantena.
Niin, niin. Joo.
Perustaen toisen Ranskan keisarikunnan. Mutta tämä vallankaappaus sitten vaikutti siihen, että Eugene oli sitten tavallaan väärällä puolella ja taisteli vastaan. Ja hän sai taistelussa miekkahailuhaavan käsivarteen miekasta.
Aika emoa.
Kyllä. Mutta koska Napoleon onnistui, niin vastapuoli vetäytyi ja Eugene asui hetken syrjäseuduilla piilossa, kunnes purjehti Amerikkaan, jossa vietti muutamia vuosia.
Bye.
1862. 28-vuotias Eugene päätti muuttaa Amerikasta Englantiin ja asettui Newcastleiin asumaan. Siellä hän alkoi työskennellä ranskan kielen opettajana. 1866 hän muutti Edinburghiin, jossa hän tutustui muihin opettajiin ja professoreihin luoden suhteita, joiden avulla hän pääsi sitten etenemään urallaan ranskan kielen opettajana. Ihanaa, että silloin ei ole tarvinnut mitään koulutuksia.
No, hän oli natiivi ranskalainen. Niin. Se riittää kielen opetukseen valitettavan usein nykymaailmassakin.
Mikä on aivan uskomaton.
Mm-hmm. Niinpä. No, musta niin hauskaa, kun Koreassa ja Japanissakin mun mielestä on siis just se, että jos sä olet natiivi englannin puhuja, niin sä pystyt opettamaan.
Koska pedagogiikka ei ole asia, jota ei pitäisi harjoitella.
Niin. Tai niin kuin siis se, että jos sä olet opiskellut jonkun kielen, niin etkö sä ole mahdollisesti parempi sinne ymmärtämään sitä, miten sen kieli toimii, kuin se, joka on natiivi puhuja ja on Minna, joka ei todellakaan osaa, miten suomi toimii.
Mm-hmm. Ja usein onkin. Siis niin kuin jos on pitkälle opiskellut jonkun kielen.
Siis, musta on ihan parasta, kun siis lukiossa oli vaihto-oppilas Amerikasta. Ja se miettii, että miten orange kirjoitetaan, niin on vaan silleen.
Niin?
Että niin, ja niin. No, ja te olette sitten niin kuin ne, jotka on ihan silleen, tiedätkö, ok, että nämä opettaa yhtään kenellekään yhtään mitään.
Jep. Ja just tässäkin Eugenein tilanteessa, että se on musta hauskaa, että joo, hän on alkanut opettaa ranskaa, mutta sitten kun hän on tutustunut oikeisiin ihmisiin, eli muihin opettajiin, muihin professoreihin, niin sitten hän on ollut vaan silleen, tadaa, töitä tarjolla. Mm. Se on vaan niin kuin suhteella.
Niinpä.
Niinpä. Ja tosiaan hän pääsi etenemään aika nopeasti urallaan. Ja etuna oli ehkä myös se, että häntä kuvailtiin komeana, hyvin pukeutuneena ja supliikkina miehenä.
Niinpä niin.
Hän lopulta opetti myös saksaa, latinaa ja kreikan kieltä. Joulukuussa 1865 hän alkoi työskennellä yksityisellä Newingtonin akatemialla, jossa hän tapasi 15-vuotiaan Elizabeth Cullen Dyerin.
Hän oli siis minkä ikäinen?
28 oli ainakin aikaisemmin.
Ootapas.
Varmaan 30 tässä vaiheessa.
28, 31.
Ai miten ihanaa. Puolet, yli puolet vanhempi. Oli oksettavaa.
Anteeksi, vanhempi. Mulla menee vuodet sekaisin. Hän on tässä lähes 40-vuotias.
Joo,
vielä parempi.
Tässä oli mennyt
aika. Ja kun siis jo ymmärrän, että tohon aikaan se ei, niin kuin, että 15-vuotiaat tytöt oli jo mukana naisia jotenkin jonkun.
Ja niin, ne on nykyäänkin jossain päin maailmaa.
Ei mennä.
Meillä sama asia.
Pidjää, minne molemmat istu, sillä ne oli pää vähän takakennossa, ne hiero silmiään ja silmät oli niinku kiinni, kun ne puhuu, mitä oli vaan niin eeppistä.
Tämän takia me ei kuvata itseämme, koska me ei näytetä niinku me. Tää on niinku nää.
Tulkaa liveihin katsomaan, miltä me näytetään, ei vaan.
Mutta tämmönen niinku turhauttaa, niin sit pitää vaan niinku.
Venyttää naamua.
Joo, kyllä. Ihan miten sattuu, koska siis niinku ällöttävää ja niin hirveetä.
Joo. No tästä onkin nyt sitten eriävää tietoa.
Mm-hmm. Vai eriäviä mielipiteitä?
Ei vaan siis ihan oikeasti eriävää kyllä. tietoa. Koska siis pointti on siis se, että heillä oli suhde.
Mm-hmm.
Ja esimerkiksi siinä kirjassa sanotaan, että Elisabeth todennäköisesti alistui suhteeseen.
Niin siis tässä kirjassa, mikä kertoo siitä oikeudenkäynnistä.
Joo, lähdet. Joo. Ei me enää puhuta Jekyllistä ja Haidista.
Yes.
Me ollaan nyt vaan tässä keississä.
Joo.
Niin siinä lähdekirjassa sanottiin, että Elisabeth todennäköisesti alistui tähän suhteeseen. Että hän niin kuin, toisin sanoen, tapaili tätä miestä siksi, että häntä hävetti. Siis tarkoituksena, että kerran on sattunut.
Mm-hmm.
Se mies on vaikka väkisin ottanut hänet.
Mm, se on
niin se jatkaa sitä tapailua, koska häntä hävettää se, mitä on tapahtunut.
Mm. Just. Ihan sairasta.
Ja koska eihän tuohon aikaan saanut seurustella ja olla suhteessa ennen avioliittoa.
Mm.
Ja kun tämmöinen lähes 40-vuotias opettajamies tulee lähentelemään, niin vaikka sä et haluisi, niin sun on vähän niin kuin pakko suostua.
Mm.
Lainausmerkeissä.
Uskomatonta. Niin siis, niin.
Tai sitten on myös lähteitä, koska hän oli oikeasti todella komea.
Mm.
Ja koska on tapauksia, missä teini-ikäinen ihastuu opettajaansa.
Mm.
En mä sano, että se on yhtään oikein, mutta siis, että se on voinut ollakin, että se Elisabeth on siinä kohtaa ollut ihan vietävissä.
Niin, mutta se, että se aikuisen pitäisi olla silleen, että ei kun sinä olet lapsi.
Kyllä.
Mm.
Jätetään se nyt siis pois. Mutta pointtina se, että joko Elisabeth on ollut siinä vasten tahtoaan tai halunnut olla siinä.
Mm.
Siitä on eriäviä mielipiteitä. Se on nyt se
mutta
pointti.
Fakta on se, että 15-vuotias oli 40-vuotiaan kanssa.
Kyllä, kyllä. No niin. Se on minusta ihan sanomattakin selvää. Mutta tästä nopeasti edenneestä suhteesta seurasi pian tietenkin raskaus. Ja koska aika ja avioton lapsi, niin 16-vuotias Elisabeth ei tietenkään voinut muuta kuin avioitua miehen kanssa ennen kuin vatsaa kumpu näkyy liikaa. He avioituivat vuonna 1868. Elisabethin äidin sanojen mukaan he eivät hyväksyneet liittoa tai koko suhdetta muutenkaan, mutta siinä kohtaa, kun vahinko oli jo tapahtunut, niin heidän ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin antaa heidän 16-vuotiaan tyttärensä avioitua opettajansa kanssa. Liiton solmimisen jälkeen Elisabeth muutti miehen kotiin, joka sijaitsi osoitteessa 81A George Street, ja 2 kuukautta myöhemmin heille syntyi esikoinen poika, joka nimettiin Eugene John. Etunimi tuli isältä, ja toinen nimi Elisabethin kaksoisveljeltä.
Mutta siis toikin, mun mielestä toi, että vanhemmat ei hyväksynyt sitä, siis joo, se kävisi järkeä, että jos se olisi niin kuin, että kun se on noin vanha, ja sitten se on niin nuori se tyttö. Mutta varmaan ongelma oli se, että se on joku opettaja. Että sillä ei ole tarpeeksi korkeata asemaa. Että jos olisi ollut joku korkea asemainen.
Ei, kyllä siinä oli se nimenomaan se ikä. Ei tämä Elisabeth ollut niin hienosta perheestä, että sillä olisi ollut väliä.
Okei.
Ja
mutta siis varmaan siis sekin, että jos se olisi ollut joku korkeampi herra, joka olisi iskenyt silmänsä siihen ja sitten.
No mä en tiedä, koska se äiti sanoi siinä kirjassa, oli sen äidin lainauksia sitten myöhemmästä oikeudenkäynnistä, niin hän ei vaan pitänyt tästä miehestä.
Aivan.
Niin siinä on varmaan ollut vähän kaikkea.
Mm, niin.
Ja sitä, että tyttö on liian nuori, se oli vielä koulussa.
No niin.
Oli kuitenkin pistänyt sen kouluun.
Mm-hmm.
Silloin koulut kesken ja kaikki.
Niin.
Mutta joo. Perheeseen syntyi ainakin 3 lasta. Yhdessä lähteessä oli, että 4 lasta, mutta kirjan mukaan 3 lasta. Eugene juniorin jälkeen syntyi Louise, tai Louis varmaan, koska niin se laustalma. Ja loppuvuodesta 1877 syntyi sitten poikavauva, joka ei tämän tapauksen aikaan ole ollut nimetty.
Mm.
Kaikkialla hänestä puhutaan vain vauvana.
Okay.
Että kun puhutaan perheestä, niin on Eugene, Louis ja vauva.
Baby boy.
Joo. Elisabetin elämästä ennen avioitumista löysin vain vähän tietoa. Kirjassa hänen äitinsä kertoo, että Elisabetilla on 4 sisarusta, 2 veljeä ja 2 siskoa. Ja yksi niistä veljistä oli tosiaan hänen kaksonen John. Isä työskenteli jonkinlaisena kiertävänä kauppiaana, mutta hän kuoli aika pian Elisabetin avioitumisen jälkeen pieleen menneeseen amputaatioon.
Oho.
Tai siis amputaatiosta johtuviin jatkoseuraamuksiin. Niin, varmaan joku tulehdus tai joku muu. Mm. No Eugenin ja Elisabetin liitto oli alusta asti hankala ja onneton.
Mm-hmm.
Ja se johtui hyvin pitkälti siitä, että Eugene oli aivan kamala mies.
Mm. Niin mä jotenkin vähän niin kuin voisin kuvitella, että tämä on tapahtunut väkisin tämä suhde ennemmin kuin, että...
No kyllä siis joo, mutta kun siitä puhuttiin niin charmanttina ja sellaisena niin kuin komeana, niin se ensimmäinen kerta on voinut olla semmoinen, että oi kun se on niin komea.
Mm.
Että sitä mä niin kuin, että kun se myös nostettiin esiin se puoli ja se oli niin hyvä puhumaan. Ja useinhan nämä on. Ja sitten se, kun minä olen nyt sinut lyönyt vaimokseni... Ihan niin kuin ritariksi. Tämä mä tein semmoisen miekka-olkapäälle liikkeen tässä samalla. Niin, niin sitten se muuttuu.
Hänellä oli käynyt miekka-olkapäässä.
Totta. Ehkä hän olikin ritari.
Ällötys hän oli.
Mm. Eugene oli inhottava ja halveksiva nuorta vaimoaan kohtaan. Hän henkisesti pahoinpiteli Elisabethia jatkuvasti ja heidän avioliiton edetessä se muuttui myös fyysiseksi pahoinpitelyksi.
Mm.
Väkivalta oli täysin ennalta arvaamatonta. Mutta sitten kuitenkin toistuvaa. Ja tarkoitan siis sillä sitä, että kun lähteitä joskus kun lukee, niin niissä on vaikka semmoinen, että mies suuttuu, kun ruoka oli pahaa. Eli voitiin vaikka aavistaa, että jos mä en tee tätä hyvin, se suuttuu. Mm-hmm. Mutta Eugenin kohdalla ei ollut mitään hajua, mistä se suuttu.
Ja
se suuttu jatkuvasti.
Mm-hmm. Et koko ajan piti olla varpailla kaikesta.
Ja Elisabetilla ei ollut mitään keinoja välttyä siltä. Ainoa hyvä asia oli, että kaiken tämän seassa Eugene oli yllättävän hyvä isä.
Okei.
Ja hän ilmeisesti niin kuin piti lapsistaan.
Hän oli poikia molemmat.
Joo, kaikki taisi olla poikia.
Niin. En tiedä, onko siinä mitään merkitystä, mutta...
Niin en tiedä. Vai myös sit se, että ne on hänen.
Niin.
Mm.
Niin heille hän oli ihan mukava.
No.
Siis ei tilannetta auta, mutta pointtina siis se, että jos jotain hyvää.
Niin, no kun
niin
siis
hän halutessaan osasi olla ihminen.
Niin, nimenomaan. Ja sitten niin kuin kuitenkin, koska monesti on sitten ne, että ne tekee lapsia ja sitten ne pieksee niitä, että tässä nyt ei ollut sentään sitä, mutta
onneksi.
Se, että ei se vaimon pahoinpitely ole yhtään sen parempi.
Ei.
Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
Eloveena. Täyttä eloa.
No sen lisäksi, että hän oli väkivaltainen ja aivan kamala aviomies, niin hän oli myös uskoton.
No se nyt ei taas yllätä ehkä ketään.
Mutta siis väkivalta Elisabetia kohtaan oli välillä niin sietämätöntä, että ainakin muutaman kerran hän oli paennut vanhempiensa kotiin miestään pakoon.
Hmm.
Mies oli uhannut häntä muun muassa pistoolilla ja sanonut tappavansa hänet vaikka myrkyllä.
Just.
Ja tappouhkaukset oli ollut toistuvia. Kuitenkaan eroaminen ei tuohon aikaan ollut helppoa. Ei välttämättä vaihtoehto ollenkaan.
Mm-hmm.
Ja Elisabeth pelkäsi menettävänsä lapsensa, jos hän jättää miehen.
Niin.
Koska tuohon aikaan tietenkin, jos sinä jätät, niin ainoa tapa jättää on se, että sinä itse lähdet.
Mm-hmm.
Ja koska Eugene oli tosi hyvä lapsille, niin se tavallaan niin kuin oli se syy, minkä takia Elisabeth jäi siihen. Tavallaan niin kuin sieti sitä, että lapsilla on nyt kaikki hyvin.
Mm.
Tämä mies elättää meidät, lapsilla on kaikki hyvin, kyllä minä kestän. Ehkä semmoisella mentaliteetillä.
Ihan
kamala. Kun on itsekin vielä ollut lapsi viime vuonna.
Mm.
Niin. Ainakin kerran tiedetään, että Elisabeth oli keskustellut lakimiehen kanssa mahdollisista oikeuksista, jos hakisi eroa. Että olisiko hänellä mitään oikeutta lapsiinsa.
Niin.
Mutta mitään virallista ei kuitenkaan koskaan tehty. No väkivaltaisuus alkoi ottaa isompaa otetta Eugenin elämästä. Hän oli usein juovuksissa ja hänen tämmöinen sopimaton ja uhkaava käytös alkoi näkyä myös työpaikalla.
Mm.
Se näkyy muun muassa siinä, että oppilaat eivät halunneet tulla miehen tunneille.
Mm.
joka johti sitten siihen, että kun hänellä ei oppilaita, niin opetusmäärät pieneni ja lopulta palkka pieneni. Lopulta työt loppu täysin siis. No, mitenkä vaimoaan vihaava mies hankkii rahaa? No, hankkimalla henkivakuutuksen vaimolleen.
Aivan.
Totta kai.
Lokakuussa 1877 hän hankki vakuutuksen, jolla hän saisi 1000 punnan korvauksen, jos vaimoa kohtaa jokin onnettomuus. Nopealla googlailulla 1000 puntaa oli tuolloin noin 150 000 puntaa nykyrahassa, eli noin 173 000 euroa. Eli isoista rahoista on kyse, varsinkin tuohon aikaan. No, vakuutusta ei kuitenkaan ollut hankittu aivan summamutikassa, sillä Elisabethin kerrottiin olleen vastaan sen hankkimista. Aha. Mies ei ollut lainkaan salailut sitä, että hän vertaili vakuutuksia vaimolleen.
Mm-hmm.
Eugene oli todella tutkinut parhaita vakuutuksia, jotka kattaisivat laajimmin. Että mikä, ja sitten hän oli myös tehnyt tutkimusta, että mikä kaikki lasketaan tapaturmaiseksi kuolemaksi. Kun vakuutus oli hankittu, Elisabeth oli puhunut äidilleen asiasta, ja hän siis oli vanhemmilleen, ja varsinkin siis no äidilleen, koska isä on jo kuollut, niin puhunut olemassa olevasta pelosta miestään kohtaan. Ja nyt hän alkoi puhumaan siitä, että hän pelkää, että hän kuolee kohta, koska nyt on vakuutuskin.
Niin,
niin että hän ties, mistä on kyse.
Mm. Joo. Enää jäi vain selvitettäväksi, miten surmata vaimo, saaden sen näyttämään tapaturmalta. Hän oli päättänyt antaa vaimolleen oopiumvalmistetta, joka tappaisi vaimon jälkiä jättämättä. Ja kun vaimo myrkyttyneenä makaisi vuoteessaan kuolemaisillaan, hän lavastaisi kaasuvuodon, joka saisi näyttämään tilanteen siltä, että vaimo on kuollut hiilikaasumyrkytykseen.
Just.
Uuden vuoden päivänä, eli siis 1. tammikuuta, silloin aamulla, vuonna 1878, kaikki oli vielä hyvin. Todistajien ja muiden silminnäkijöiden mukaan rouva Chantrelle oli kaikissa ruumiin ja sielun voimissaan. Kuitenkin tuona iltapäivänä hän yhtäkkiä tunsi olonsa huonoksi ja sanoi menevänsä nukkumaan aikaisin. Talossa työskenteli ja asui täyspäiväisesti yksi palvelijatar, Irlannista muuttanut Mary Byrne, ja hänellä oli juhlapyhän vuoksi annettu vapaa päivä. Eli hän oli siinä tuolloin 1. päivä täysin muualla ja palasi illalla 10 aikoihin kotiin ja kävi ensitöikseen katsomassa rouvan vointia. Elisabeth oli ruokahaluton ja selkeästi kipeä. Mary oli käynyt hänen huoneessaan katsomassa tätä kotiin palattuaan ja huomasi lasin sitruunamehua yöpöydällä.
Niin, että kotona ei ollut lapsia eikä miestä tässä vaiheessa?
No varmaan oli.
Okay.
Ja kyllä mä uskon, että heillä on ollut varmaan joku lapsen vahti.
Niin.
Tuskin se mies sitä on vahtinut niitä
lapsia. Mutta siis just tätä jäin miettimään, että miten hän lavastaa, että hän on kuollut johonkin kaasuvuotoon, kun kaikki muut talossa ei ole kuollut.
Mä kerron sulle.
No niin.
Mutta ilta 10 aikaa hän siis kävi selviä katsomassa ja Elisabeth oli vaan niinku kipeän oloinen ja huomasi tosin lasin sitruunamehua yöpöydällä. Elisabeth oli pyytänyt palvelijatarta kuorimaan hänellä appelsiinin, että jos hän edes vähän söisi. Niin Mary oli tehnyt työtä käskettyä ja toi rouvalle myös rypäleitä ja muuta hedelmää, niinku semmoista naposteltavaa, nopeaa naposteltavaa. Mm. Tämän jälkeen Eugene oli käynyt hakemassa vauvan, joka oli ollut Elisabethin kainalossa. Vielä tässä kohtaa. Ja poistui huoneesta toivottaen hyvää yötä. He nukkuivat tietenkin eri huoneissa. Mm-hmm. Niin kuin
kunnon kansalaisten kuuluville.
Seuraavana aamuna 6 ja 7 välillä Mary oli aamupuhteita tekemässä keittiössä, kun hän havahtui kovaan vaikerointiin, joka kantautui Elisabetin makuukammarista. Hän näki, kuinka kalpea ja huononvointinen Elisabeth siis niin kuin, tavallaan niin kuin no siis vaikeroi, mutta niin kuin myös sille ehkä vähän jotenkin sätki. Siis niin kuin, oli niin kuin selkeästi...
Kouristeli.
Kouristeli niin oli se sana, mitä mä hain siinä vuoteessaan. Mutta hänellä oli silmät kiinni ja hän ei niin kuin vastannut. Hän oli vähän niin kuin tajuton. Huoneessa ei palvelijattaren mukaan ollut mitään erikoista. Hänellä kysyttäessä ei myöskään kaasun hajua. Hän haki paikalle Eugenin, joka kiirehti vaimonsa huoneeseen ja käski perässä tulevaa Marya menemään katsomaan vauvaa ensin. Sen tehtyä Mary palasi rouvan huoneeseen ja näki, kuinka Eugene yritti ravistella ja jutella vaimolleen, että saisi sen hereille. Että niin kuin jotain, jotain tämmöisiä elonmerkkejä yritti saada vaimostaan. Tai siis niin kuin tajunnan merkkejä enemmänkin.
Mm.
Mutta kun hän ei siinä onnistunut, hän lähti hakemaan lääkäriä paikalle. Tällä kertaa Mary pisti merkille, että ilmassa oli selvä kaasunhaju ja hän meni avaamaan ikkunan.
Okei. Okay.
Kello 8.30 saapui lääkäri paikalle, joka huomasi heti Elisabethin hälyttävän tilan. Eugene oli huolissaan kaasuvuodon mahdollisuudesta, että jos Elizabeth on joutunut onnettomuuden uhriksi.
Mm-hmm.
Lääkärin mukaan oireet eivät kuitenkaan viitanneet siihen. Ikävä kyllä Elizabeth kuoli iltapäivään mennessä tulematta tajuihinsa. No, lääkäri oli heti epäillyt, että Elizabeth olisi ehkä myrkytetty. Mutta sitä lähdettiin varmistamaan kuitenkin ruumiin avauksella seuraavana päivänä. Siinä ei ikävä kyllä käynyt ilmi mitään myrkystä. Ilmeisesti se ei vain siis näkynyt missään tuon ajan ruumiin
avausjutuissa.
Niin. Tai eihän heillä ollut, tai heillä ei ollut mitään millä testata sitä myöskään. Mm. Ottaa näytteitä ja testata, että olenko täällä myrkkyä. Vaikka myrkyn olemassaoloa ei voitu varmistaa, tuli lääkäri Little John siihen tulokseen, että Elizabeth Chantrell oli kuollut myrkytyksen seurauksena eikä hiilikaasun hengittämisen takia.
Mm-hmm.
Elizabethin ruumiista yritettiin kahdesti ottaa erillinen tämmöinen näyte, että saataisiin kemikaalianalyysi, että voitaisiin varmistaa se myrkky tai mitä myrkkyä on nautittu, mutta se ei antanut mitään positiivista tulosta.
Okei.
Okay. Että se olisi saanut valita silleen fiksusti sen myrkyn, mitä käytti?
No se, tai sitten ne ei vaan ole saanut sellaista näytettä.
Mm.
Mutta eikö se käyttänyt opiumia?
Niin jo.
Niin, sitten kun ei, se ei välttämättä ole suoraan niin kuin myrkky, kun sehän on niin kuin huumausaine.
Niin, kyllä, niin, mutta...
Niiden, ne ei ole niin kuin varmaan, niin kuin niiden myrkkyseula ei ole ollut niin kauhean, niin ne on kokeillut jotain perinteisiä rotamyrkkyjä ja muita niin kuin kattonut.
Voi olla, mutta no tulemme tähän. Mä veikkaan, että he ei ole vaan saanut näytettä.
Aivan.
No, tämä hiilikaasumyrkytys oli teoriana tosi epäilyttävä, joten tutkijat kuulivat uudelleen muun muassa tätä palvelijatarta. Ja Mary kertoi, kuinka hän on aivan sata varma siitä, että kun hän aamulla meni rouvan huoneeseen, kun tämä vaikeroi, niin ilmassa ei ollut mitään. Mutta kun hän haki Eugenin, joka patisti hänet pois huoneesta hoitamaan vauvaa ja tuli takaisin, niin hän pisti merkille, että herra Chantrelle oli seissut lähellä ikkunaa, jonka vieressä tämä haljennut putki kulki. Nyt haljennut putki kulki. Ja että huoneessa oli selkeästi niin kuin kaasun haju siinä kohtaa. Ja vaikka tutkijat eivät olleet saaneet myrkytyksestä mitään viitteitä ruumiinavauksessa, niin ne huomasivat, että yömekossa ja lakanoissa on tahroja, jotka voisi sopia oksentamiseen.
Mm.
Ja näistä tahroista otettiin näytteitä ja niissä oli oopiumia.
Oh.
Sillä mä epäilen, että ne ei ole vaan saanut näytettä ruumiinavauksessa
niin,
jostain
kyllä.
syystä.
Niin.
Koska ne kuitenkin siitä osasettiin sen.
Niin, onhan se varmaan, että jos ei saa verenkuvaa, on varmaan ollut vähän vaikea. Niin kuin verestä niin. on ollut varmaan vähän vaikea saada niitä, mutta sitten niin kuin oksennuksesta, kun sä oot just ottanut sitä.
Niin.
Tai niin kuin saanut jostain sitä, ja sitten se on sun vatsassa, niin sitten se on, sitä on hyvin paljon enemmän siinä kuin veressä.
Niin, näinpä. No, lauantaina 5. tammikuuta pidettiin hautajaiset, ja kirjasta tässä kohtaa lainaus. Heti vaimonsa hautajaisten jälkeen, joiden aikana hän oli osoittanut tunteita, joiden näennäinen voimakkuus oli liikuttanut suuresti läsnäolijoita, hänet pidätettiin ja vietiin Carltonin vankilaan.
Okei.
Okay. Ihan. Näennäinen voimakkuus.
Joo, kyllä. Eli oli liikuttanut
hän
suuresti.
Hän pisti shown
pyhään. Kyllä. Poliisit ja kuolinsyytutkija oli tullut siis siihen tulokseen, että aviomies on syyllinen myrkytysmurhaan.
Mm.
Häntä pidettiin tutkintavankeudessa seuraavan 3 kuukauden ajan, kunnes 8. huhtikuuta häntä kohtaan nostettiin virallisesti syyte murhasta. Tutkijat olivat saaneet käsiin lukuisia todisteita miehen käytöksestä rikoksentekohetkellä, kuinka hän oli myrkyttänyt vaimonsa juotavaa, koska sinne oli ilmestynyt se lasi sitruunamehua, ja hän ei ollut siis itse voinut hakea sitä, ja palvelijatar ei ole ollut paikalla. Kuinka mies oli puhunut kaasuvuodosta, jota kukaan muu ei ollut haistanut ennen kuin hän on huoneessa.
Niin.
Sen lisäksi heillä oli kerättynä jopa 115 todistajaa, jotka kertoivat, kuinka kamala mies oli.
Niin, no, siinä ei ollut vaikeaa löytää ei. Ihmisiä. Niin
no kun just mietin, että ei tässä kyllä ole ollut sitä semmoista, että hän on ollut hyvää päivisin ja pahaa öisin, kun hän on koko ajan paha.
Niin, mutta tämä olikin inspis vaan siihen yhden hahmoon.
Niin, niin.
Hän on varmaan käyttänyt jotain kaveria sitten Jekyllinä, en tiedä.
Niin, mä just mietin, tai niinku just, että kun hän kerran oli niinku ulkoisesti hyvän näköinen, että hän oli komea.
Kyllä, siinä on varmaan myös se.
Niin sitten kun ihmiset nimenomaan ajatteli, että sun tarvii olla ruma, että sä voit olla paha ja sä oot niinku hyvä, kun sä olet nätti.
Mm.
Että siinä on vähän se, saattaa se... myös tehdä, että niinku, niin. koska se on ulkoisesti näyttää siltä, että sen ei pitäisi olla paha.
Niin, kyllä.
Ja sitten se onkin tommonen hirviö.
Todistajat myös kertoivat, kuinka mies oli toistuvasti uhkaillut vaimoa niin aseella kuin myrkyttämisellä.
No.
Mieshän oli sanonut,
tunnustanut, mitä tekee.
Kyllä. Kuultiin todisteja myös vakuutuksen hankkimisesta ja siitä, kuinka Elisabeth oli ollut peloissaan henkeensä vuoksi jo pidemmän aikaa. Oikeudenkäynti oli julkinen ja sen ensimmäinen istunto pidettiin 7. toukokuuta 1878. Ulkopuolisia tapaus kiinnosti paljon ja oikeussali olikin ääriä myöten täynnä paikalla olleita, jotka tulivat vain kuuntelemaan.
Musta, mulle tulee vain mieleen sen semmoiset brittioikeussalit, missä siellä ylhäälläkin. Joo, just se, että ihmiset on siellä ja sitten ne huutaa siellä, niin kuin ne olisivat jossain urheilutapahtumissa. Tuo on jäätävä.
Mulla tuli joku sarjan kohtaus päähän, mutta se ei ole kyllä britti. Mutta kyllä, näin tämän paikan ja huutavat ihmiset. Kyllä. Oikeuden eteen tuotuna Eugene oli rauhallinen, mutta hänellä oli suruasu yllään, koska hän oli juuri leskeksi jäänyt mies. Hän halusi selkeästi näyttää siis sen, että hän on
sureva
ja nyt on ollut kova menetys. Ja kun häneltä kysyttiin, että miten hän ottaa vastaan nämä syytökset, niin hän oli vastannut lyhyesti vain, että olen syytön. Oikeudenkäynti kesti 4 päivää. Suurin osa siitä käytiin vain läpi todisteita ja kuultiin todistajia. Puolustus nosti esiin sen, että Elisabeth oli ollut onneton heidän suhteessaan, että jospä hän oli siis itse myrkyttänyt itsensä ja ottanut siis oman henkensä.
Kyllä.
Mutta kaikki Elisabethin tunteneet sanoivat, että tämä on oltava valhetta, että joo, hän oli hirveän onneton siinä liitossaan, mutta lapset oli kaikki kaikessa, niin ei hän olisi.
Jättäisi niitä.
Kyllä.
Niin ja siis niinku, vaikka hän tekisikin sen, että niinku, koska saattaa tulla tiensä päähän, vaikka lapset olisi kuinka rakkaita.
Kyllä.
Niin se, että ei ehkä niin kuin silleen, että hän myrkyttää itseään jollain juomalla ja sitten häneltä hajoo kaasuputki.
Joo.
Tai että hän hajottaa sen kaasuputken tai jotain.
Niin kuin, että sattumalta se kaasuputki niin, hajosi vaan siinä
varsinkin, kohtaan. Kun hän niin kuin on tajuuton ja kouristelee.
Joo. Ei ihan käy järkeä. Syyttäjä puolestaan todisti, että miehen hallussa oli erilaisia myrkkyjä, kuten oppiumia, jota löydettiin myös naisen yöpaidasta ja lakanoista. Tutkijoiden mukaan Elisabetin makuukamarin kaasuputki oli rikottu. Siinä oli semmoinen murtuman jälki, joka oli täysin tehty käsin. Et ei ollut vahingossa hajonnut tai ajan mittaa, vaan se oli särretty.
Niin.
Mutta syyttäjällä ei oikeasti ollut mitään muuta kuin aihetodisteita. Loppujen lopuksi, kun eihän siis niinku,
niin.
Nämähän on kaikki vaan tämmöistä. Niinku,
niin totta.
Et no joo. Sillä miehellä oli niitä myrkkyjä.
No kuka vaan on voinut viiä ne
niin.
sinne.
Kukaan ei ole nähnyt sitä. Se on jo uhkaillut, mutta ihmiset puhuu. Jotain todennäköisesti murrettu tämä putki, mutta kukaan ei ole nähnyt sitä murtomassa sitä. Niin. Kaikki oli vain tällaisia. Viimeisenä oikeudenkäyntipäivänä 10. toukokuuta tuli päätöksenteko eteen. Valamiehistö, tai siis puhuttiin tämmöistä paneelista, mutta varmaan niin kuin valamiehistö. Tuumaili tunnin ja 10 minuutin ajan.
Onko se paneeli siis ne tuomarit?
Kun mä en ole ihan varma. Paneeli. Eli siinä puhuttiin vaan aina, että the panel.
Kun musta tuntuu, että ne on nimenomaan se tuomareit, niin kuin, että niitä on paljon niitä tuomareita.
No kun
ja
mä
ne
ajattelin
pohtii.
Kanssa, että se on jomminkummin. Mutta kuitenkin he miettivät vaan 1 tunnin ja 10 minuuttia.
Yeah.
Ei sen enempää. Ja olivat kaikki yhtä mieltä siitä, että Eugene Chandrelle oli syypää vaimonsa murhaa.
Jännä. Tämä tuli jotenkin tosi yllättäen.
Niin,
mutta en mä tiedä, riittäisikö nykypäivänä noi tuomioon noi todisteet.
Ei varmasti riittäisi.
Että siihen aikaan pysty.
Siis niin, hirveästi riippuu.
Mutta kyllä, no niin, varmasti riippuu, mutta sitten jos pystytään niin paljon luomaan sitä sellaista epäilystä, niin en mä usko, että ne pystyisi tuomitsemaan. Ainakaan niin. Ne rajuu tuomioita, mitä hän tulee saamaan.
Okei, mutta niin kuin, että kun nykypäivänä melkein pitää olla ne DNA:ta tai sormenjälkiä niin. tai jotain niin kuin sille, että on niin paljon enemmän ja pystytään niin kuin joku työväline liittämään kyllä. siihen murton jälkeen, niin kuin sille, että nykypäivänä tehdään niin paljon enemmän
niin, siis
sitä.
En mä väitä, että hän ei olisi nykypäivänä jäänyt kiinni, mutta jos tuossa olisi se niin kuin todisteiden lista, niin
nimenomaan.
Sitten hän ei olisi
niin,
saanut
nimenomaan,
tuomiota.
Jos nykypäivänä olisi tuollaiset todisteet, niin ei varmaan edes vietäisi oikeuteen välttämättä.
Niin, nimenomaan, koska no. Siinä Powellin tapauksessa, mistä vasta puhuttiin, niin siinähän kaikki merkit viittasi siihen, että George Powell on surmannut vaimonsa. Mutta ei ollut sen enempää todisteita.
Nimenomaan, niin kuin et justiin.
Niin sitten sitä ei vaan viety. Et sit etsitään niin kauan, että niitä löytyy. Mutta joo, mutta tässä kohtaa tämä riitti. Eugene koitti vielä itse puolustaa itseään sanomalla, että joku toinen oli sotkenut vaimonsa vaatteet ja lakanat oopiumilla.
Aha.
Mutta kun kysyttiin, että kukaan, niin ei hän oikein tiennyt. Mutta se oli se joku toinen. Tuomioksi tuli kuolema.
Aha.
Ja hänet tulisi hirttää 21 päivää tuomion julistamisen jälkeen. Ja. Mikä on niin villiä! Siis just puhuttiin siinä Singapore-keississä, että koska sehän
vuoden sisään. Päälle.
Niin. Tai vuoden jälkeen, mitä se nyt oli. Mutta no, 21 päivää.
Joo, no mutta tohon aikaan se oli niinku siis harrastus.
Että oli. Ihmisiä,
mutta... niinku, ja se, ei ollut, se oli niinku semmoinen aha.
Joo,
aha.
Ja ei siis en jää suremaan, että hän nyt lähti tuolle tielle, mutta että on se nopeata toimintaa.
No,
on.
Mutta niinku, et just, että kun silloin ei mietitty, että onko syyllinen, vaan että jos sä näytät vähän syylliseltä, niin sut hirtetään. Että...
Ei hän näyttänyt syylliseltä, niin. Sehän se onkin.
Niin, nimenomaan, mutta niin. Hänessä oli jopa vähän niinku todisteita siitä.
Niin, aihetodisteita, niin. Mutta mietipä niinku nykyaikana, että pelkkä muutama aihetodiste.
Joo.
Ja sitten kuolemantuomio alle kuukauden sisään.
Joo, niin on. No ei ehkä ihan näin. Ei. Että onneksi ollaan joissain asioissa ollaan menty eteenpäin.
Edes jonkin verran. Mutta siis tämähän on ihan klassinen nämä noitavainot, että niin. Et laitetaan kivi pohjassa kaivoon ja katsotaan, että jos sä hukut, sä tullut noita. Kiven kanssa pohjaan kaivoon.
Niin. Ei, mutta siis niinku just, että kaikki ne testit oli semmosia, että niinku sä kuolet niihin, tai sit jos et sä kuole, niin sit sä olet noita. Niin. Sitten, niinku.
Poltetaan roviolla. Oho, se kuolee, ei ollutkaan noita.
Niin.
Näinpä. Vankilassa ollessaan hänelle annettiin niin kuin mahdollisuus keskustella papin kanssa, synnin päästyä ja muuta tällaista. Sieluparka. Mutta sielläkin hän vaan väitti koko ajan tulleensa lavastetuksi, että joku oli laittanut opiumia hänen vaimonsa lakanoihin, mutta hän ei tiedä kuka.
Aivan.
Julkisesti yritettiin vedota kuolemantuomion alentamiseen elinkautiseksi. Ihan oli siis, jo tällöin oli tällaisia ihmisiä, jotka yritti niin kuin,
niin.
Kun nykyään se on joku... Esimerkiksi Amerikassahan on ihan se joku tämmöinen organisaatio,
niin
joka yrittää kääntää tuomioita.
Jep.
Siis varsinkin, jos on niin kuin siis syyttömiä, että yrittää saada heitä vankilasta. Niin jo tällöin oli tällainen, että niin kuin ihmiset kulki niin kuin vastustamassa nimenomaan kuolemanrangaistuksia, ja sitten ne piti jopa tämmöisiä julkisia kokouksia kaupungeissa, että herättäisi kiinnostusta ja mielenkiintoa ihmisissä, jotka tulisivat myös... Niin kuin ajamaan asioita sen puolesta, että kuolemanrangaistuksia lievennettäisiin edes elinkautisiksi.
Joo.
Mielenkiintoista.
Mm.
Ja nämä porukat nimenomaan vetosi siihen, että ei ole kuin aihetodisteita. Että joo, Elisabeth on kuollut oopiumiin todennäköisesti. Ja ainoa todiste on tahra lakanassa.
Mm.
Mutta mitään muuta ei periaatteessa ole.
Niin.
Mutta kuolemanrangaistusta ei muutettu kaikesta huolimatta. Vaan teloitus pistettiin täytäntöön 31. toukokuuta 1878. Pienen uskonnollisen seremonian päätteeksi Eugene Chantrelle vietiin teloituspaikalle, jossa pappi luki raamatusta pätkiä ja antoi synnin päästön. Viimeisiä sanoja ei ollut, ja sen jälkeen pyöveli veti narusta, joka avasi luukun jalkojen alta. Se oli siinä.
Hänen elämänsä ja tämä tarina.
Joo. Ja sitten Robert Louis Stevenson oli, että... Tuo se oli kamala mies, siitä minä kirjoitan.
Aika kaukaa kuitenkin niin kuin haettu. Tai sille, että, niin kuin ehkä tämä just, että kun hän oli nätti mies, mutta hän oli hirviö, niin sitten...
Mä veikkaan, niin että tämä... enemmän hän on vaan yrittänyt etsiä siihen Heidiin inspiraatiota. Mm. Että hän ei ole välttämättä sitä tarinaa etsinyt mistään. Niin. Hän on ajatellut, että hän haluaa kirjoittaa hyvästä ja pahasta, ja sitten hän on etsinyt oikeussaleja, että kuka olisi tarpeeksi paha.
Mm.
Ja sitten se on, että tämä on aika järkyttävä tyyppi.
Niin, no joo. Siis, tai niin kuin, kun ajattelin, että... Niin
koska kirjaan oli siis paljon inspiraatioita.
Niin, kyllä. Mutta siis, niin kuin siis se, että jännä, että tämä oli niin kuin se pahin. Että joo, niin kuin hirveä ihminen, mutta on varmasti ollut paljon muitakin hirveitä ihmisiä.
On varmasti. Mutta ehkä siinä oli myös sitten se, niin kuin, että koska tämä oli niin kuin varsinkin vaimolleen, niin alusta loppuun paha.
Niin, ja niin kuin, kun oli niin paljon niitä todistajia, niin moni ihminen ajatteli, osas että kertoa. Hän on hirveä.
Niin, se... Että kun kellään ei ollut mitään kaunista sanottavaa, ja sehän siinä kirjassakin on niin kuin nimenomaan se, että kaikki on ihan järkyttyneitä, että se Hyde on niin kamala.
Niin, ehkä se just tekee sen.
Niin mä veikkaan, että se on, niin kuin, voi olla se, mutta tämä oli mun mielestä hauska löytö, koska en olisi ikinä löytänyt näin random ikivanhaa tapausta, jolle olisi googlaillut sitä kirjaa taas pitkästä aikaa, koska aina välillä tulee tarve googlailla sitä kirjaa.
Mm.
Niin kaivoin sitten tämmöisen vanhan tähän, tämmöinen.
Hyvää synttäri viikko.
Hyvää viikkoa, yes. Viia. Vaikka varmaan tässä kohtaa mun synttäriviikko on jopa todella unohtunut, kun mä oon tehnyt töitä ja sit mä vaan ajattelen, että miksi mä vanhenin. Kun ei siitä mitään hyödyä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service call.